Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 5 июнь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Хиллари Клинтон АКШ президентлыгы өчен көрәштән чыга һәм фирқадашы Барак Обамага хуплау белдерергә җыена. Римда 3 көн дәвам иткән азык-төлек саммиты тәмамланды. Дмитрий Медведев Петербурда үтәчәк икътисади җыенда БДБ илләре җитәкчеләре белән Русия президенты вазифасында беренче очрашуын үткәрергә әзерләнә. Уфада православ руханиларының каберлекләрен мәсхәрләүдә шикләнүче кеше тотылды. Кушма штатларының элекке беренче ханымы Хиллари Клинтон президентлык өчен көрәштән чыга. Шимбе көнне ул бу турыда рәсми игълан итеп, фирқадашы Барак Обамага алдагы көрәшендә хуплау белдерергә җыена. Күзәтүчеләр фикеренчә, Хиллари ханым җиңелсә дә тарихка кирип калачак. Америкадагы сайлауларны алий гылмый күзәтеп бара.
Бу мизгелне демократлар берничә атна көтте. Хиллари Клинтон фиркадаш көндәше Барак Обамага оттырачагын аңласа да шигенергә теләмәде. Ахырына кадәр көрәште. Вакыт-вакыт бу көрәш шактый кызу төсмер алды.
A lot of people didn't want this campaign to keep going. They've been trying to tell me to
Күпләр бу кампаниянең дәвам итүен теләмәде. Гыйнвардан бирле мине туктатырга тырышты, ләкин халык аларга үч итеп миңа тавыш бирде, ди Хиллари Клинтон.
Every time they say it, people rebuke it and keep voting for me.
Ләкин шушы атнада Обама намзат булыр өчен кирәк булган 2118 делегат тавышын җыйганнан соң Хиллари ханымга башка чара калмады. Пәнҗешәмбе иртәсендә тараткан хатында ул Обама файдасына көрәштән чыгу турында шимбе көнне рәсми игълан итәчәген белдерде. Демократлар партиясе рәсмиләре хәзер җиңел сулап куя ала. Ике демократ арасында барган эчке көрәш партиягә файдага түгел иде. Хиллари ханым шигенеп, демократларның кызу көрәшенә нукта куйды. Кампаниянең иң башында бу бәйгене Клинтон җиңер дип фаразланган иде. Гыйнвар аенда Айова штатында үткән беренче сайлауда ук ул Обамага оттырды. Берничә көннән Нью-Хэмпшир штатында җиңеп чыкты. Алга таба көрәш шулай әле берсенең, әле икенчесенең җиңү белән дәвам итте. Ләкин Обама үзенең өмет тулы ялкынлы чыгышлары белән сайлаучыны акрынлап үз ягына аударды.
If you'll stand with me tomorrow, if you'll vote for me tomorrow, then I promise you.
Әгәр сез иртәгә миңа тавыш бирсәгез, мин сезгә вәгъдә итәм, ди Барак Обама. Без намзатлыкны, аннары президентлыкны гына җиңеп калмаячакбыз. Сез һәм мин бергәләп бу илне үзгәртәчәкбез. Без бар дөньяны үзгәртәчәкбез. Кызу көрәш барышында көндәшләр күп хаталар да җибәрде. Мисал өчен, Хиллари ханым 1996 елда Босниягә килгәч, очкычтан төшкәч мәргәннән кача-кача машинага йөгереп баруын сөйләде. Ахыр чиктә бу уйдырма булып чыкты. Хиллари ханым хатасын танырга мәҗбүр булды. Барак Обама үзенең күптәнге рухание расышыл белдерүләр ясаганнан соң, аннан баш тартырга мәҗбүр булды. Соңгы тапкыр Хиллари Клинтон Көньяк Дакотада шаккаттырды. Бер журналист: "Ни өчен сез һаман шигенмисез?" дип сорагач, "Хәтерлисезме, 1968 елда июнь аенда ул чактагы намзат Роберт Кеннедига һөҗүм ясалган иде. Янәсе, дөнья хәлен белеп булмый" дигән ишарасы белән күпләрне хәйран калдырды. Шулай да, җиңелүенә карамастан, күзәтүчеләр фикеренчә, Хиллари ханым барыбер тарихка кирип калачак. Хәзер киләсе хатын-кызга президентлык өчен көрәшү җиңелрәк булачак. Аннары сәясәт шундый нәрсә: бүгенге көндәш иртәгә тарафдарга әйләнергә мөмкин. Хиллари Клинтон вице-президент яисә башка берәр урынга дәгъва итергә мөмкин. Әле барысы да алда.
Дә Dünyanın 44 ilinden kilgen hükümet resmileri Rim'de 3 gün devam etken ozıqtılık summitin bugün tamamladı. Bu muhakunat aslında uzgan jiyinde global ozıqtılık problemi bilen kürüş meselesine dünya illeri nıqlap ihtibar yöneldirdi. Resmiler summit ahırında ozıqtılık jitiştirini orttırıp, aul hujalığına kubirek oq şakırtını vaqda etken ortak bir bildiru azirledi. Tularak mağlumat bilen Metin Qorışmaz.
Birleşken Milletler Uyuşması karamağında İtalya başkalası Rim'de uzgan global azıq-tülük problemine bağışlangan samitte, bilgişler bilen birge halıqarı uyuşma ağzaları, hususi oşamlık industriyası vekilleri kibik, king kotlamlı cemağatçilik birge jiyildi. Üç gün devam etken jiyinde samitke kotnaşuşu iller tüp azıq-tülük ihtiyacları bulgan buday, dügü hem üsümlük may kibik, Ortkan oşamlık beyeler düşürü için yana şaralar tabu yolunda fikirleştiler. Birleşken Milletler Uyuşması General Sekreteri Ban Ki-moon, jiyinnin ugumum alganda uz maksadına irişuwun bildirdi.
I believe the Rome conference has been the success that it needed to be for us, for the government.
Menimşe bu sammit umuşluğuzda, dünyada tuklana olmagan, oşluk bilen küreşken, yüzlegen milyon kişini koygırtıp, türlü devletlerden kilgen vekiller bu problemni şişerişin munda birge jiyildi. Karar kılı noktasında ortak fikir hem cevaplılık koyuldu, hem bu siyasi cevaplılıkını doğruluk bilen gamelge oşru yolları hem avul hujalığına kileşekte kübrek okşak kirtu takdimler koraldı. Bigrek de eli usip bitmegen şahsi hujalıklarga kübrek yerdem itti öküz aldığında tutula.
In agricultural productivity for years to come, especially for smallholder farmers.
Lekin bir-birisine beyle problemlerini şişu yönelişinde dünya illeri vekiller arasında fikir ayırmalıklar buldu. Misal için biyoyağılık jitiştirüğünü tənqilevşiler, Europa'da kukurujirlerin biyoyağılık üsümlükler bilen anlaştırığını tuktatu durunda bahsleşe. Lekin okuş hem tağın bir nişe il biyoyağılıkının gerisinşe nef beyalar bilen küreşte alternatif bir usul buluğun alğa sürüp, onun uğruna oşamlık beylerin tüşürü yolların kararga təqdim etdi. Hem bu fikir ayırmalıkları bugün ortak gelişu kabul etdiğinde kumaşa oladı. Dünya iller arasındağı fikir ayırmalıkları buluğuna karamastan Birleşken Milletler Uyuşması General Sekreteri Ban Ki-moon bugünkü samitinin ortak maksatlarda birleşude faydası buluğun eydi. Azıq-tülük beylerinin ortuğundan en küp ziyan kürgen illerge kişikmestan maksuz yardım kürsət ihtiyacı barlıq iller tarafından da yaxşı anlaşıldı. Bunda bulgan bəhisler mina bizning bu işinin eli boşundağını buluğubuzunu kürsətdi.
Our discussions showed me that our work is only just the beginning.
Ban Ki-moon kileşekte hükümetler hem halıqara yerdim uyuşmalar arasında hizmettaşlıkını arttırı buruşu buluğun tilge aldı. Hükümet resmilerinden tış, bu jiyilişte halıqara banklar, humanitar, yani insani yardım uyuşmaları, ırlık hem azıq-tülük sanagati vekilleri de bar idi. Azıq-tülük industriyasından kilgen vekillerinin Birleşken Milletler Uyuşmasının alga koyan planlarına big tilek hizmettaşlık kürsetirge ezir buluları haber itile. Birleşken Milletler Uyuşması hem avul hujalığı general başlığı Jim Balter, uyuşmanın oşabnık problemi bilen küreşte birinci tapkır hususi şirketler bilen birge jiyiluğun aytti. Balter, Birleşken Milletler Uyuşmasının türlü katlamdağı vekillerini birge jiyuğu, azıq-tülük problemin şişiyu işin hükümetlerden kola hususi yardım uyuşmaları hem banklarının da mühim rol oynavın kürsetti, dedi.
Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev bu atnada 6-7 iyun günü Peterburda uzaşaq iqtisad forumu qısalarında BDB illeri prezidentları bilen uşuraşaq. Qozaqstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevdan tış, yoňa Prezident Medvedev barlıq BDB illeri başlıqları bilen eligi vazifada birinci tapqır uşuraşa. Onu kümbatış yaqlı Gruziya hem Ukrayna prezidentları bilen awur süyleşüler kütü. Şulq vaqtda ul Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen dostluk ilimtelleri urnaştyrğa tyrşaşaq. Medvedev Türkmenistanny neftni Kaspiy oşa tugul, ä Russiya oşa qudurtuğa ugitleşäk. Şulq haqta Landish Harasova söýli.
BDB illeri jitekçilere bilen resmi bulmağın şiraşuda Dmitri Medvedev Rusiyanın tışkı siyaseti elikkişe devam etecek, hem Rusiyi barlıq iller bilen de dostane münasebetler urnaştırığa ımtıladip şandırığa tırşacak. Әмма Украина һәм Грузия алганда Медведевка бу ел җитәкчеләре белән сөйләшү катлаулы булачак. Чөнки бу ике илдә Европа берлеге белән тыгыз элемтәләр алып бара һәм НАТОга керергә җыена. Ә Кремль моңа каршы һәм бу ике арадагы төрле карашлар президентлар сөйләшүендә дә чагылачак. Глобаль сәясәттә Россия журналы баш мөхәррире Федор Лукьянов Украина президенты Виктор Ющенко һәм Грузия башлыгы Михаил Саакашвилинең Медведев белән очрашуы нинди дә булса үзгәрешләргә китермәячәк ди. Украина һәм Грузияга икесенә ике төрле караш, мин монда ниндидер аңлашылмаучанлыклар булыр дип уйламыйм. Бу очрашу рәсми түгел, шуңа бу очрашуның максатына да әллә ни зур планнар куелмый. Ди Лукьянов. Медведев элекке президент Владимир Путин кешесе һәм ул аның ярдәме белән хакимияткә килде. Шул сәбәпле Грузия һәм Украинага карата үз карашын үзгәртмәстесле. Ләкин очрашулар вакытында һәр вакыт кискен карашлы һәм дрфа Путиннан аермалы буларак ул йомшаграк булыр дип көтелә. Әмма аның барлык сүзләрендә Путинныкыннан аерылмый. Федор Лукьянов булай ди. Медведевның әлбәттә сүзләре йомшаграк булачак, ул ипләбрәк аңлатачак, әмма чынлыкта ул әлләни йомшарыр дип уйламыйм. Ди Лукьянов. Русияның Грузия һәм Украина белән мөнәсәбәтләре кискенәюе элекке БДБ илләренең җитәкчеләренең үзгәрүе белән бәйле. Ягъни Русия яклы җитәкчеләр алынып, алар урына көнбатышка караган президентлар куелгач, Русия белән Украина һәм Грузия арасында низаклар барлыкка килде. Чөнки Русия бу илләрне үзенә буйсындырасы килде, ә алар көнбатышка борыла башлады. Heritage Foundation Мәскәү Вашингтон аналитик үзәге директоры Евгений Волк бу илләр арасында ниндидер үзгәрешләр булуына шикләнеп карый. Минем уйлавымча Медведевның тырышулары юкка булачак, чөнки Грузия җитәкчелеге дә Украинаны да инде үз юнәлешен сайлады һәм алар НАТО Европа берлегенә керү максатларына ирешү өчен бар тырышлыгын да куячак. Ди Евгений Волк. Моннан тыш, Русия белән Грузия арасында Абхазия мәсьәләсендә дә хәзер кискен низаклар бара. Соңгы атналарда Грузия Русияны гаскәрләр туплауда һәм читтән идарә ителә торган очкычны бәреп төшерүдә гаепләде. Ә Кремль исә Грузия яңа сугышка әзерләнә ди. Төркменстан президенты Бердымөхәммәтов белән булачак очрашуда Медведев аның белән дустана мөнәсәбәтләр урнаштырырга тырышачак. Чөнки бу нефть һәм газ кудыртудагы транзит акчаларын җыю өчен бик мөһим. Аналитик Евгений Волк булай ди. Бу төбәктә чыгарылган барлык энергетика байлыклары, бу нефть яки газ булсынмы, аларның Европага яки дөньяның башка җиренә кудыртылуы Каспий аша түгел, ә бары тик Русия аша гына булырга тиеш. Каспий нефтенең Русияны урап узып, Азербайҗаннан Грузия аша Төркиягә кудыртыла торган Баку-Тифлис-Җайхан дигән берничә миллиард долларлык төзелеше Русиядә зур канәгатьсезлек уятты. Ләкин глобаль сәясәттә Русия журналы баш мөхәррире Лукьянов Медведевның Бердымөхәммәтов белән очрашуы катлаулы булачак ди. Төркменстан элекке президент Төркмен башы заманнарындагы кебек һәрберсе белән һәм бер үк вакытта төрле уеннар уйнарга маташа. Ди Федор Лукьянов. Русия премьер-министры Владимир Путин очрашуда катнашмаса да, күзәтүчеләр аның бу эштә тәэсире сизеләчәк диләр.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Пәнҗешәмбе Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендә вәкаләтле вәкиле Георгий Рапота рәсми сәфәре белән Казанга килде. Казан һава аланында аны Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев каршы алды. Сәфәрнең беренче көнендә ул Казанның югары дәрәҗәдә беренче медицина ярдәмен күрсәтүче белгечләр әзерләүче югары технологиялар медицина белем бирү үзәгендә булган. Георгий Рапотаның Казанга сәфәре 2 көн дәвам итәчәк. Бу вакыт эчендә ул республика җитәкчелеге белән очрашып, төрле җыелышлар үткәреләчәк дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Forbes журналы июнь санында Русияның бизнес алып бару үшін қолай табылған шәһәрләр исемлеген бастырған. Биредә Краснодар белән Калининградтан соң Қазан 3-нче урында тора. Журнал белгечләре беренче чиратта Қазанның күчле банклар системасы, инвестицияләр проектлары, мәдәни чараларына игътибар иткән. Җитешсезлекләрдән белгечләр Қазанда А классындагы биналар җитмәү һәм электроэнергияга бәяләрнең югары булуын әйткән. Татарстанның Түбән Кама шәһәре бу исемлектә 25-нче, Ярчаллы 46-нче урында тора.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай?
Татарстанга читтән эшкә килүчеләр арасында иң күбе Үзбәкстаннан икән. Җинаят кылучылар арасында да алар алдынгылыкны бирми. Мигрантлар алдында бүгенге көндә бик күп проблемалар бар. Бу хакта Татарстанның эчке эшләр министрлыгы каршында оештырылган җәмәгать шурасының чираттагы утырышында да сөйләнде. Әлеге чарада хәбәрчебез Наил Аланда катнашты. Аның язмасы миграция сәясәте алдында торган проблемалар турында.
Что такое общественная организация вообще? У узбеков есть общественная организация. Про них слышал в Казани?
Казандагы бер кичкенә кибет, ягъни Урам Ларёгында сатучы булып эшләүче Азамат, Татарстандагы үзбекләрнең иҗтимагый оешмалары булу турында бөтенләй ишетмәгән һәм аның булуын кирәксенми дә. Менә берничә ел инде ул монда акча таба, табышын туганнарына җибәреп тора. Мондый эш өчен туган җирендә бик аз түләүләрен дә яшермәде. Казандагы документларның барысының да тәртиптә булуын әйтте. Азамат Татарстанга читтән килеп эшләүче мигрантлар арасында күпчелекне тәшкил Килиткен Узбекистан вакиле. Кануны юл белән иң күп эшкә килүчеләр Үзбәкстаннан, алар 40%-тан да артык. Аннан соң таҗиклар, азербайҗаннар һәм кыргызлар килә. Ди Николай Владимиров. Ул Русия миграция хезмәтенең Татарстандагы идарәсендәге иҗтимагый киңәш шура рәисе булып эшләй. Аның чыгышы кануны булмаган юл белән Татарстанга эшкә килүчеләргә каршы көрәшү өчен миграция сәясәтен яхшырту һәм милли оешмалар белән эшләүне көчәйтү турында иде. Бу хакта ул Татарстан эчке эшләр министрлыгының җәмәгать шурасы вәкилләре алдында сөйләде. Инде билгеле булганча, Татарстанга эшкә килүчеләр саны елдан-ел арта бара. Узган елның 5 ае белән чагыштырганда килүчеләр 27%-ка күбәйгән. Бу исә үз чиратында бер кышак проблема тудырган. Татарстандагы эшмәкәрләр һәм төрле оешмалар 60 мең кешене чакырып эшләтү теләге белән чыккан. Әмма алар чакырганнарның бары тик 8 меңе генә әлегә үзләренең республикада булуын рәсмиләштерә алган. Николай Владимиров әйтүенчә, моның берничә сәбәбе бар. Эш бирүчеләрнең барсы да 2008 елга эшчеләр кыруы турында миграция хезмәтенә мөрәҗәгать итмәгән, яисә хезмәт өчен кирәк булган һөнәрләрне дөрес итеп күрсәтмәгән. Татарстанга эшлим дип килгәннәр кулларына кирәкле кагаз ала алмаса да кире кайтып китәргә җыенмый. Аларга акча эшләү кирәк, шуңа күрә кануны булмаган мигрантлар армиясе арта. Бу проблеманы хәл итү өчен Русия федераль миграция хезмәтенә Татарстанга бирелгән квоталарны 41400-гә арттыру үтенече җибәрелгән. Әмма әлегә җавап булу-булмау турында хәбәр ителмәде. Шуңа күрә кануны булмаган мигрантлар яшерен мәшгульлекнең чәчәк атуына, ришвәтчелек үсүгә һәм шулай ук мигрантларны төрле криминалга җәлеп итүгә китерә. Ди Николай Владимиров. Узган ел шикил ватандашлары Татарстанда 300-дән артык төрле җинаят кылган. Бу хәл бөтен республикадагы җинаятчылык белән чагыштырганда әллә ни зур сан түгел, 0.4% кына. Бу эшләрдә дә үзбәкләр беренче урында тора. Араларында кануны юл белән эшкә урнаша алмыйча урлашуга басканнары да юк түгел. Билгеле булганча, шикил ватандашлары Русиягә эшкә бик аз акча белән килә. Бу хәл үз чиратында җеп эше күренмәгән проблемалар йомгагын китереп чыгара. Яшәү урынын җайламый торып, рәсми теркәлеп булмый. Дәүләт пошлиннарын түләү өчен дә акча кирәк. Болар булмый торып, эшкә керешеп булмый. Шулай итеп, аларга легаль булмаган юл белән эшләү генә кала, ди Николай Владимиров.
Җинаять кылучылар аларның бәлки үзләрен дә гаепле. Әле бит безнекләр дә җинаять эшләр менә. Шул килгән кешеләргә карата үтерүчеләр, ниләр читтән килгән кешеләрне теге милли нигездә мин аңа бик каршы, чөнки ул безнең илнең, Татарстанның престижын төшерә.
Дип үз фикерләре белән уртаклашты Камал театрының күренекле артисты Равил Шәрәфиев. Сәхнә остасы да Эчке эшләр министрлыгына килгән иде. Ул да җәмәгать шурасының әгъзасы. Шура утырышы вакытында ни өчендер министрлыкта күтәрелгән әлеге проблемага карата тәкъдимнәр белән чыгыш ясаучылар да булмады, сораулар да бирелмәде. Мигрантларга халык арасында төрле караш, үрсәделәр, әнә үзебездә күпме кеше эш таба алмыйча йөри дигән сүзләрне дә ишетергә туры килә.
Беләсем, аның ике ягы бар менә калса. Эшләргә теләмәгән ялкау кешеләр була икән, аларга күп акча кирәк. Ә тегеләр арзанга эшләр. Эшлим дигән кешегә менә калса, үзебездә дә эшләп бака. Эшсезлек юк менә 10 ел элек нәкъ Чехиядә, Рәвайдә. Менә безнекләр дип зарланалар, теге шикелдән килеп эшләр дип бер ни әйттән, чех хатын инде. Чөнки безнекләр ялкаулы. Ялкау җирдә ул урынны алалар ди.
Ди Равил Шәрәфиев. Аннан соң кайбер эшмәкәрләргә Татарстаннан эшчеләр җәлеп итүгә караганда читтән килгәннәрне җигү күпкә файдалы. Легаль булмаса бигрәк тә яхшы. Социаль түләүләргә дә чыгымнар кирәкми, дәүләткә салым да түлисе юк. Акча әз бирәсең дип авыз ача башласа, милициягә тапшырам, алар сине тиз өеңә озатыр дип куркытып та була. Шуңа күрә Татарстанда эшлим дип килгән һәм Мәскәүдән бирелгән квотага эләкмәгәннәр нишарадан бишара булып, кануни булмаган юл белән эшләргә дә риза.
Азатлыкта Казан авазы.
Ирак көнчыгыш шәһәренең берсе Хабаровскиның 150 еллыгын бәйрәм итү һәм анда Казан вәкиленең катнашуы турында хәбәр иткән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Хабаровски Казан кебек 1000 еллык дәрәҗәсендәге зур бәйрәм оештырмаса да, барыбер зур тантаналар үткәргән. Хабаровскины Казан исеменнән котларга барган шәһәр башлыгы киңәшчесе Расих Сагитов анда тарихи шәһәрләрне берләштерүче халыкара оешма исеменнән дә тәбрикләүләр җиткергән. Төбәк шәһәрләре һәм җирле үзидарәләр халыкара оешмаларның Евразия бүлеге белән хезмәттәшлекне заманында элекке Казан шәһәре башлыгы Камил Исхаков башлап җибәргән иде. Хәзер бу эшне Илсур Метшин дәвам иттерә. Шушы бөтен дөнья оешмасының Евразия бүлеге башлыгы Сәркәтибе Расих Сагитов Казанның 1000 еллык бәйрәменнән соң башкаланы белә башладылар, әмма Казанның танылу дәрәҗәсе барыбер әле җитәрлек түгел ди. Хәбәрчебез Бика Тимерова дөнья шәһәрләрен берләштерүче оешманың Евразия бүлегенең баш Сәркәтибе Расих Сагитов белән булар хакында әңгәмә үткәрде.
Без как талантыга артистлар җибәрегез диләр. Талантыны штрафы аннан мәдәният министрлыгының вәкилләре булса иде һәм алар татар артистлары килсеннәр иде дип дигән фикердә торалар.
Ул якларда Камил Шамилович булганда алар аралашып торганнар бит инде татарлар белән. Менә ул элемтәләр үзелмәгәнме, ничек дәвам итәләме?
Ну, ул ниндидер омтылыш булып алган инде, ул анда булган чорда импульс бергәндер андагы татар тормышын җанландырып җибәрүгә. Һәм аны алар дәвам итәргә тырышалар инде.
Расих әфәнде, менә сез шушы оешманың соңгы яңалыклары, соңгы сәфәрләре турында сөйләсәгез иде.
Ул бит инде Хабаровский шәһәре безнең әгъза булып тора, ул шәһәрнең башлыгы Александр Соколов, ул безнең идарә органнарында тора инде. Без инде әзерләнәбез һәр Индонезиядә булачак безнең еллык очрашу була инде. Ул Индонезияда Суракарт шәһәрендә булачак. Ул бөтен дөнья мирас шәһәре Казан шикелле үк инде. Шуңа ул шул шәһәрнең башлыгы безне чакырган иде. Менә хәзер анда октябрь аенда ул чарага әзерләнү бара инде.
Менә сез күп йөрисез, Казанны белә башладылармы инде? Менә бу 1000 еллыктан соң нәрсә үзгәрдеме?
Әлбәттә, бик зур импульс берде Казанны дөнья күләмендә таныту эшенә. Һәм инде шуннан соң Казан танылу торган шәһәр, Россия һәм дөнья дәрәҗәсендә менә әле Хабаровскига булганда анда мәгълүм булды. Хабаровский вакытында исә белән Евроуниверсиадада Казанның иң утырында ул төрле шәһәрләрдән килгән шәһәр башлыклары, ерак көнчыгыш шәһәрләре мэрлары аларның котлаулар белдерделәр. Шушы җиңү белән инде Универсиада әлбәттә Казанны дөнья күләмендә танытуга зур өлеш кертәчәк. Хәзер Казан бүгенге көндә дөньяның күренекле шәһәрләре рәтенә керә дип әйтергә мөмкин.
Сезнең оешмагызның алдагы планнары нинди? Менә Универсиада эшендә дә
Университетында да катнашырбыз, иншалла. Күбрәк шәһәрләрне кертү менә хәр Туркмения шәһәре, Туркмения шәһәрләре безнең эшмәдә катнашмыйлар, ялар ихтимал нашул Туркмения илчесендә Россиядагы аның белән сорашулар булды, бәлкем Туркмения шәһәрләрендәге безнең эшмәдә катнашырлар дип санасы килә. Бу эшмәдә катнашу ул демократия күренеше. Шуңа күрә инде соңгы үзгәрешләр Туркменстанда бәлки андый мөмкинлекне бирер дип ышанып йөрибез.
Расих Кадымович, менә без сезнең белән берничә ел элек сөйләшкәндә, әле Казанның мең еллыгы турында сөйләшүләр әле башланган вакытта гына, нәрсәгә кирәк Казанга алгара оешмаларда йөрү, катнашу дип сөйләшкән идек.
Вот менә ул беренче этап булды без. Кай халыкара оешмаларда катнаша башладык, бит башта әгъза булып, аннары аның идарә органнарына сайландык. Аннары инде безнең ниятләребез җитди икәнне күргәч, шәһәрләрдә шушы Евразия шәһәрләренең хәкимләре инде мэрлары, алар шунда карарга килде, безгә секретариат оештырырга кирәк, һәм ул секретариат Казанда булуны мәхкүл күрделәр, һәм менә инде ул секретариат хәзер эшли. Әлбәттә, Казанга ул имиджын күтәрә, чөнки бит ул халыкара оешмасының штаб-квартирасы безнең шәһәрдә булу, ул аңа ниндидер ышанычны билгеләп үтә бит инде, аны бит башка шәһәрдә. Казанга бит бернинди бер тиен акча түкмичә, үзенең рекламасын, пропагандасын ясый. Шуның секретариаты Казанда урнашкан. Ну, на бит Нью-Йорк таурнашкан Берләшкән Милләтләр Оешмасының секретария бит инде штаб-квартирасы. Ну, анда әлбәттә ул үзенең тәсирен ясый инде.
Менә хәзер халыкара оешмаларда Казан, Татарстан дигәндә бутамыйлармы Казахстан белән?
Әзрәк-әзрәк бутыйлар.
Бутыйлармы һаман да?
Бутыйлар инде ул өлкәләрдә 20 кешеләр. Ну, болай грамотный кеше бер вакытта да бутамый.
Казахстан белән бутагач әле белеп бетермиләр булып чыкты әле.
Бөтен дөнья күләм мәгълүм булган чаралар, анда мең еллык булдымы ул. Аннар бездә бит бөтен дөнья мира шәһәрләренең бөтен дөнья конгрессы узды, шундый чаралар белән таныла инде аны. Бер көндә генә указ чыгарып кына танытып булмый. Еллар-еллар, истә еллар буенча эшләр таләп итә.
Азатлыкта Казан авазы. 7-нче июньдә Казанда төрек укытучылары белән саубуллашу була. 155-нче лицейда Төркиягә кайтып китүче укытучыларга хәерле юл теләп укучылар һәм ата-аналар килә. Аларны инде 31-нче майга кадәр китергә тиеш дип сөйләгәннәр иде. Тик җәмәгатьчелек басымы астында алар тоткарланып 9-нче июнь көнне кайтып китә. Шулай итеп, алар өчен куелган вакыт тәмамланды. Бу турыда татар төрек мәктәпләрендә белем алучы балаларның әти-әниләре һәм Казан мәгариф идарәсе хезмәткәре Марат Латфуллин сөйләде. 2-нче ел алар укытырга килмәү ихтималы да бар. Тирәнрәк итеп Амил Нур сөйләр.
Татарстандагы Түбән Камадан интернаттагы төрек укытучылары 9-нче июнь көнне юлга кузгала. Гөлнара ханымның улы шунда укый, ә кызы Казандагы интернатта укый. Ике баласы да яхшы белем алсын дип татар, төрек, инглиз телләрен өйрәтүче мәктәпләрдә укыта икән. Хәзер куркып калган. Гүлнара ханым ата-аналар Казаннан Мәскәүгә, прокуратура һәм башка урыннарга төрек укытучыларын Татарстанда укыны дәвам итәр өчен рөхсәт сорарга китте ди.
Казаннан йөрешеп киткәннәр, иртәгә кайтсалар, бәлким берәрсе
булыр. Бүген Мәскәүдә. 13 июньдә төрек укытучылары китә икән.
Менә китәндә.
9-нда китәйме?
Азатлык радиосы инде хәбәр иткәнчә, Төрек татар мәгарифын яклап Казанда урам җыены бер пикет ясалды. Алар тагын бер митинг ясаулары турында хәбәр итте. Тик соңыннан аны ясамаска булдылар. Ватаным Татарстан газетасы Төркия, төрки халыклар һәм ислам проблемалары буенча язучы милли журналист Рәшит Минхаш митингны төрек укытучылары турында ата-аналарга вәгъдәләр биреп, ясатмыйча калдылар ди. Ул аларны умаслар дип өметләнгән.
Мин дип мәсьәлә почти хәл ителгән дип ишеткәнем.
Визаларызны айтылган була мин дип мәсьәлә.
Шулай булган да инде, чөнки бит вакытта бит митингны ни халдылар, мәсьәлә хәл ителгән дип. Митинг булмады бит вакытта.
Ә Казан мәгариф идарәсе рәисе урынбасары Марат Лутфуллин исә вазгыятьне якыннанрак белә. Ул төрек укытучылары кайтырга дип өметләнеп китә ди. Тик аларның кире кайтмавы да бар.
Әйе, прокуратураның күрсәтмәләре буенча хәзерге вакытта алар мәктәп укытучыларына эшкә чакыру өчен лицейләрнең булырга тиеш диләр. Ул укытучыларны чакыру өчен рөхсәтләре. Элек 2003 елны Федеральный миграционный служба безгә хат җибәргән иде, андый рөхсәт кирәкми хәзер. Прокуратура чыкты хәзер, андый рөхсәт кирәк. Без ул рөхсәтне алу өчен Мәскәүгә җибәрдек документларны, хатларны. Июньнең 10-нда визалары бетә иде 22 укытучыны. Ул инде килгән укытучыларның визаларының төрлесенең төрлече. Вот 22-сенең бетә 10-нче июньдә. Ул визаларны озайту буенча да без төрле җирләргә яздык, чөнки әле квотага Татарстанның хезмәт министрлыгы ул рөхсәтләрне бирде, но иң соңгы этап Мәскәүнеке, Мәскәүнеке дә бирмәде. Шул рөхсәтне алу һәм визаларны озайту өчен бер группа ата-ана китте Мәскәүгә. Ә инде буларның китүләре, алар кайтып китәләр отпускка. Но лекин визаларын ызайтмый. Әгәр инде без визаларына ызайт алсак, ул вакытта алар кире кайтачаклар укытырга кискенне. Бәлки Мәскәү аларны китерергә рөхсәт бирмәс.
Марат Лутфуллин төрекләрне Түрк мәгариф, яисә Төркия белән бәйләү аларны Төрк мәктәбендә эшли дип сөйләү ялгыш ди. Ул Төрк укытучыларын интернатлы уку йортларында инглиз телендә белем бирүчеләр дип саный. Шулай ук Русия кануны буенча хәзер Алмания, Америкадан килеп укытса да, укытучыларның проблемалары килеп туала икән.
Безнең Төркия белән бәйләнгән мәктәпләребез юк. Безнең бар мәктәп лицей-интернатлар Ул лицей-интернатларга инглиз телендә предмет укыту өчен без укытучылар чакырабыз. Бар безнең немец телен тирәнтен мәктәпләре, анда да Германиядән килгән укытучылар бар. Бөтен чакырылган укытучыларга да тикшерү уздырылды. Лицензия белән проблемалары бар.
Тик инглиз телендә математик укытучылардан гына түгел, Татарстанда урыс мәктәпләрендә татар балаларына татар телен укытучыларда да проблемалар туарга мөмкин. Марат Лутфуллин шуларны аңлата.
Бу язда милли мәгарифкә мөнәсәбәтле дә җәмәгатьчелекнең борчылулары булды.
Федераль стандартлар кертү уңаена шуны әйтәләм, мәгариф министрлыгыннан килде бер хат. Ул хатта язылганча, гомумән укыту процессында милли компонент бетерелми дип язып җибәрделәр. Милли мәктәпләр һәм туган теле булмаган рус телле мәктәпләр өчен аерым укыту планнары булачак, анда туган тел укыту каралачак дигән министрлыктан хат килде. Ләкин инде республикаларның дәүләт телләрен укыту буенча аерым укыту планнары була дигән хәбәр әлегә юк, ләкин бу юнәлештә дә эш алып барыла, чөнки мәгариф турындагы законда каралган, ул республиканың дәүләт телләре шул республиканың законнары нигезендә укытылырга тиеш дигән, хәзер инде республикаларның укыту планнарына катнашу булмаган Ул катнашу бетерелде. Хәзер республика мәктәпнең укыту планнарына беренчедә тәсир итә алмый. Мәскәү аша гына үтә торган була ул. Бу проблема ничек хәл ителер, бүгенге көндә әлегә билгесез. Укытучылар мәсьәләсендә чит инглиз телендә предметлар укыту гомумән глобаль проблема. Аннан соң чит илдән китереп укытучылар чакырып укыту төрле илләрнең мәгариф системасыларын тәҗрибәсен безнең системада куллану проблемалары ул глобаль проблемалар Россия күләмендә норматив нигездә хәл ителмәгән Татарстан тәҗрибәсе ничек җирләнеп китәр әйтеп булмый мәгариф министрлыгы безнең мәгариф идарәләре дә алар бу халыкның мәнфәгатен аңлыйлар хәлләреннән килгәнчә мөрәҗәгать итәләр төрле органнарга бу юнәлешне саклап калу һәм яхшырту теләге белән
Милли зиялылар арасында исә мәгърифкә канугуны исламнан, төрекләрдән һәм татарлардан килү, аларның хисләрен көчләү дип тә бәяләүчеләр табылды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
5-нче июнь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Уфада православ руханиларының каберлекләрен мәсхәрәләүдә шикләнүче кеше тотылды. Православ җитәкчеләренең бу бер дини секта әгъзалары гамәле дигән белдерүе дөрескә чыкмас кебек. 1989 елның 4 июнь төндә Иглин районында булган зур фаҗига корбаннарын искә алдылар. Анда газ шартлау сәбәпле 2 поезддагы 600-гә якын кеше һәлак булган иде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин.
Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев Мәскәүдә булып кайтты. Ул унда юл агентлыгы итәксеһе Олег Белозеров менән очрашуда федераль карамактагы юл хуҗалыгын финанслы күләмен арттыру, ил өчен стратегик әһәмияткә ия булган Өфе-Ырымбур юлын тидарлы федераль карамакка тапшыру кирәклеген белдергән. Мәскәү чиновнигы автомобиль юлын федераль карамакка тапшыру буенча берлектәге комиссия төзергә һәм ел азагына уны тотуга федераль казнадан финанслау тәэмин итәргә ярдәмләшергә вәгъдәләгән. Эфе Орынбур юлын төзекләндерүдә 2010 елда башлау карала. Очрашуда шулай ук Ташкисев янында Агыдел елгасы аша күпер төзелешенә федераль сыганаклардан финанслау күләмен арттыру хакында да килешелгән. Раил Шарбаев Мәскәүдә шулай ук республикала Россия юлдары программасы буенча күчмә утырыш үткәрергә дә фатиха алган. Башкортостанда юлдардын дөйүм узунлугу 24,260 километрге жетти. Уларды тартипте тутуу башлыса республика эңине алынган. Үфүнүн Димбистехинде заярат туздырган вандал тутулган. Ул 19 жаштык жигит, милletти боюнса орус. Билдели болуунса ул эдин тәүгү көнүндө заяратта изге рухандардын кабирин уатып өткөйүн. Дим району милиция кызматкары Альберт Миңлегалиев айтуунса, исирек бул жигит ахиретине усугуп тарелерде уаткан. Эскемеге инглиз тилинде насар сөздөр айткан. Өзүнүн бул кылыгын ул ахиретине усугуудан, ниндейдир сектала болуудан түгүл деп аңлаткан. Не үчүн түн ортосунда заяратта жүрүүн ийе, ошондо ук уз туугандарынын кирленүү, улар янына келүү менен аңлаткан. Бул жигитке карата вандалдык боюнча жинаят иши козгатыла.
Нами проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был установлен житель нашего района и его знакомые. Вместе с ними находились на данном кладбище в ночь с 31 на 1 число, находились в нетрезвом состоянии, между ними произошла ссора. Молодые поссорились, и в результате молодой человек взял скамейку, которая находилась там, и начал этой скамейке бить по крестам. В результате один из крестов, который деревянный был, он сломался. На этой же скамейке данным молодым человеком были произведены надписи на английском языке, название групп, которые, видимо, он слушал или любил их слушать. Он не причисляет себя никаким станинским или иным религиозным организациям, сектам каким-либо. Просто пояснил, что, находясь в нетрезвом состоянии, в порыве гнева, решил, не осознавая свой поступок, решил это сделать. Также он пояснил, что данное кладбище он посещал из-за того, что находится могила его родственника, она расположена рядом с этими могилами, где он сделал это деяние. Мера пресечения на данный момент ему избрана пока подписка о невыезде, поскольку это не является особо тяжким или тяжким преступлением. Сам, в принципе, он в своих пояснениях больно-то и не раскается, то что не задумываясь о том, что он совершил, что для этого осквернение или еще либо что это аморально с его стороны было.
Эфиле автомобиль аварияһында 3 кешенең үлеменә гаепле катында 5 елга хөкем иткәндәр. 38 яшьлек бул катын Mazda машинасында Ырымбыр тракты буенса Алакаткый авылына үсентләр алырга китеп барган. Авыл эргәһендәге борылышта юл кагыйдәһен буза һәм салонында милиция хезмәткәрләре утырган машинага бәрелә. Хезмәтле водитель катының салонында бергә булган кайнаһы һәм 2 милиционер һәлак була. Оның водитель стажы бір айдан да әдірек болған. Суд бұл кішіні не бары 5 жылға түрмегілі түгіл әкалонияға хүкім еткен. Оға 3 жыл машина мінен идара ету тұйылған. Мәғлүметтердің күрінуінсі, елдарды авариялар хана кәмемей. Бұнда хәуэткар водительдерінде ғайыбе зор. Тек олар қағиды бұдғанда автоинспекция хезметкерлеріне решеуат түліп құтыларға тұрыша. Халық фикерін алу хезметлерінен күрінуінсі, 32% автохавескардар гаишниктардың решеват алуын әйткен. Фекер алу илдің 37 қалаһында олғарылған, онда 10 мәңге яқын автомобиль хужаһы қатнашқан. Мәғлүмәттәрдән күренеүенсә, Мәскәү, Ярсаллы һәм Өфө иң решеватсыз гаишниктар қалалары дип билдәләнгән. Республикала Олы Талак фажиғәһендә һәләк булучыларды иҫкә алдылар. Фажиға 1989 елның 4 июнь төнендә Иглин районы биләмәләрендә булғайны. Олы Талак станциясынан ерак түгел Новосибирск Адлер һәм Адлер Новосибирск юнәлешендә хәрәкәт иткән 2 поезд фажиғаға осырағайны. Беренсе состав техник сәбәптәр арҡаһында, икенсеһе бала табырға ваҡыты еткән ҡатын сәбәпле туҡталыш яһай. Тап ошо мәлдә газ шартлай. Новосибирск Адлер һәм Адлер Новосибирск поездары Олы Теләкте көслө шартлау өсөндә ҡала. Рәсми мәғлүмәттәр буйынса 573 кеше һәләк булған, 623-е ҡаты тән йәрәхәттәре алған. 250 гектар ер һаман да файдаланырға эшкинмәй буш ята. Был урында һәләк булыусыларның исемләре теркәлгән обелиск ҡуйылған. Рәсәй көнөндә Өфө ҡалаһыла үҙенең тыуған көнөн билдәләй. Әбенә Фәйзи Ғәскәров исемендәге Халыҡ бейеүҙәре дәүләт академия ансамбле Өфөлә түгел, ә илдең баш ҡалаһында байрам итәсәк. Ансамбль Мәскәүҙә Кремль майданында Рәсәй көнөнә арналған концертта сығыш яһаясаҡ. Дәүләт байрамына арналған тантанала Башҡортостан коллективы икенсе тапҡыр ҡатнаша. Фәйзи Ғәскәров ансамбле солисы Филиус Ҡалаҡбаев әйтеүенсә, Башҡортостан бейеүселәре ҙур байрамға махсус композиция әҙерләгән.
Ҡыҙыл майданда ҙур концерт буласаҡ. Шунда тик дәүләт ансамбльдәре ғына ҡатнаша, һәр бер республиканан, Кабардино-Балкарианан буласаҡтар. Кавказдың Ингушетия коллективы, Казаки России тигән коллектив, Кубан казактары хоры, Ырымбур хоры, Мәскәүнең үҙенең бер нисә рус коллективтары буласаҡ был концертта. Безнең программа был ел яңыртылды. Фәйзи Ғәскәровтан беренче биюнең һәр бүген күрсәтергә тырышабыз. Азамат, Гүлназира, Шаян кызлар, Дуслык, Зарифа. Наша 5 бейбеден тұрған сығыш болазақ.
Июн башынан Өфіле ғау үйіну мезгілін рәсмі асу планаштырылғайны. Әмі текшерудар барышында баш қала пляждарының бірі хілі егілікке әдір болмауы асықланған. Рәсей қолданушылар құқығын көдәтті қызметінің Башқұртыстандағы идаралығынан хабар етудәрінсе, әліге идаралыққа тек қояшлық пляжын қортымға алуысыларғына рұқсат сөріп мүрәжағат еткен, әм онда халық ялы үшін оңайлы шарттыр болдырылуын білділәген. Тезден бұл пляжды асырға мүмкін боласақ. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиосы, Өфі.
Ызымыз келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білән де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешлықларының телефоныңызға келуін тілейсізме?
+7 960 055 17 29 номеріна СМС жібереңіз.
СМС келді.
5-нче июнь халыкара тирәен мөхитне саклау көне буларак билгеләп үтелә. Халыкара иҗтимагый экология берлеге һәм бәйсез экология рейтинг агентлыгы Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә журналистлар белән очрашу уздырып, Россия төбәкләренең экология рейтингларын игълан итте. Әлеге очрашуда Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова катнашты.
Матбугат очрашуында халыкара иҗтимагый экология берлегеннән Святослав Забилин, ә инде бәйсез экология агентлыгыннан Александр Мартынов катнашты. Аларның белдерүенә караганда, узган 2007 елда президент Путин үзенең фәрманы белән губернаторларның эшләрен бәяләр өчен 43 маддәдән торган таләпләр куйган булган. Ләкин ул 43 маддә арасында экология күрсәткече игътибарга алынмаган. Гомумән экология мәсьәләсе җирле хакимиятләргә куелган таләпләрдән төшеп калган. Матбугат очрашуын оештырган бәйсез экологлар оешмасы җитәкчеләре яңа президент бу кимчелеккә игътибарын юнәлтер дип өметләнә. Бәйсез экологлар журналистларга Россия төбәкләрендә тирә-юн мөхитнең ни дәрәҗәдә саклануы, кешеләрнең тирә-юн мөхиткә тәэсире, тирә-юн мөхитнең үз саклануындагы активлыгы һәм табигатьнең тутырыклылыгы тәэсирләргә бирелмәве, киресенчә йомшак яклары турында төбәкнең харитасын саннар белән билгеләнгән бәяләмәсен тәкъдим итте. Бу нәтиҗәләр нәрсәгә карап чыгарыла? Сез буларны үзегез тикшердегезме дигән сорауга Бәйсез экология рейтинг агентлыгыннан Святослав Забилин булай диде.
Мы опираемся на ту статистику, которую представляет государственные органы, то есть официальная статистика по объемам сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в водоемы. Все это официальные источники. При этом учитывается количество публикаций с экологической тематики, доля таких публикаций в общем новостном потоке, анализируется поток по 30 тысяч сообщений в месяц для всех регионов страны, конкретность указания в сообщениях нарушителей экологических предприятий.
Ягъни Святослав Забилин безгә бу саннарны экология турындагы мәгълүматларны төбәкләр үзләре юллый. Шуның өстенә без теге яки бу төбәктә экология проблемалары турында матбугатта басылган язмаларга да игътибар итәбез диде. Шул ук вакытта экологлар Россия төбәкләрендәге 3000гә якын ширкәт башлыкларына экология статистикасын игълан итүне сорап та хат юллаганнар. Андый хатны шулай ук Россия төбәк башлыклары исеменә дә җибәрелгән. Ләкин бу үтенечләргә төбәк җитәкчеләренең бары тик 3дән бере генә җитди игътибар белән җавап бирде диделәр бәйсез экологлар. Экология рейтингын игълан итүче бәйсез экологлар чынлыкта теге яки бу төбәктә экологияны яхшырту ягыннан тәэсир итү кешенә ия түгел. Алар бары тик мәгълүматларны генә туплыйлар һәм игълан итәләр. Тагы шунысы да бар диделәр бәйсез экологлар. Без экология ягыннан уңай бәя биргән ширкәтләр үз эшләрендә инвестицияләр алуда да уңышларга ирешәләр. Чөнки экологияны саклаган һәм игътибар биргән ширкәтләргә ул яктан ышаныч башкаларга караганда арта бара диделәр алар. Шунысы да кызыклы, матбугат очрашуы темасына «Кем экологияны яхшырак саклый, Лужковмы, әллә Шәймиевме» дигән шигар чыгарылган иде. Һәм бу исемнәр журналистларның бу мәсьәлә белән кызыксынуына да тәсир ясагандыр дип әйтәсе килә. Шул ук вакытта Александр Мартынов Татарстан я булмаса Мәскәү экологиясе хакында тәфсилле мәгълүмат бирми генә булай диде.
Кто лучше охраняет окружающую среду, Лужков или Шаймиев? С точки зрения активности природоохранных усилий, которые предпринимают в субъекте федерации, на две позиции выше в рейтинге по активности охраны Москва. Но этого явно недостаточно для того, чтобы компенсировать очень серьезное отставание Москвы по уровню воздействия на окружающую среду от Татарстана. Причем речь идет о воздействии не проведенном, вот я говорил, уровне загрязнения атмосферы в Москве, конечно же, несопоставимы с уровнем загрязнения атмосферы в городах Татарстана. То же самое, так сказать, с водой, потому что колоссальные истоки, два крупнейших источника, загрязненных источных вод в стране, это две станции, московские станции Курьяновская и Люберецкая. Разбавляющая способность московских водоемов Москва-реки, конечно же, несопоставима с возможностями Камы и Волги в их среднем течении. Поэтому по уровню воздействия на окружающую среду Москва находится в рейтинге ниже Татарстана на 8 позиций, а в интегральном рейтинге Татарстан опережает Москву, в общем, на 18 позиций.
Яғни Александр Мартынов, әлбәттә Мәскәү экология чисталыгы турында күбрәк кайгыртуына да карамастан, Татарстан шәһәрләре экологиясына караганда Мәскәүдә проблема күбрәк. Һава чисталыгы ягыннан да, су саклагычлары чисталыгы ягыннан да Татарстан Мәскәүдән күпкә алга барганын күзәтергә була. Экологлар нәтиҗәсе нигезендә Татарстан Мәскәүгә караганда 18 билгеләмәгә алдарак, диде Александр Мартынов. Шулай итеп, Бәйсез экология рейтингы агентлыгы һәм Халыкара иҗтимагый экология берлеге Бәйсез матбугат үзәгендә журналистлар белән очрашып, Русия төбәкләрендә экология торышы хакында мәгълүмат бирде. Алар фикеренчә, Татарстанның табигать мохите Мәскәү белән чагыштырганда күпкә чистарак. Тик шунысын да әйтергә кирәк, бу яктан алар белән беркем дә бәхәскә кермәде, чөнки бу ике төбәк тирәюн мохите һәм экология торышы ягыннан чагыштыргысыз дәрәҗәгә ия дип әйтергә була. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Татар дөньясында Сабан туйлары башланды. Татарстан һәм Башкортстанның авыл районнары бу улы бәйрәмгә шушы атна ахырында җыелырга әзерләнә. Сембер өлкәсендә дә беренче Сабан туйлары үтте. Әмма татарлар яшәгән күпчелек районнарда әле әзерлек эшләре генә бара. Быелгы федераль Сабан туй Әстерханда үткән булса, Сембердә быелгы шәһәр Сабан туйы киләсе елның федераль Сабан туена әзерлек итеп карала. Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим.
Шинмы районында бик уңган халыклы ике татар авылы бар. Быйыл район Сабантуе Яңа Тимирчан авылында узды. Әкәш авылындағы Волги исемле кооператив хужалығы рәйсе Наил Гайниев әйтүнчә, онда ауыл Сабантуе да зурлап уздырылашак. Теренгә районына килсәк, биредә соф татар авыллары юк. Татарлар бик идеолог Михаил Суслов тырышлыгы аркасында яхшы шартлар тудырылып, Татарстан һәм Чувашстан халкын суырып алган авылларда күпләп яшәсә дә. Дөрес, районда беренче Сабантуйлар 10 еллар шамасы элек Скугареевка ауылындагы совхоз директоры Буа егете Шәүкәт Закиров тырышлыгы белән оештырыла килде. Соңгы елларда Шәүкәт пенсияга киткәч, бу бәйрәм тынып калган иде. Быел исә район җитәкчелеге Сабантуй хәстәрләрен үз өстенә алды. Бәйрәмне район үзәгенә билгеләде ул. Шулай ук татар авылларына ия булмаган Базарлы, Сызган, Новоспасский, Радищев, Сура районнарында да милли бәйрәмебез район үзәкләрендә узачак. Әтеренганың күршесі Сенгилей Исанғали районы Сабантуи, ғадәттәгішә, Шүпрәлі яғынан келіп тупланған милләттәшләребезнің активлығы арқасында Красный Гүлей қасабасында ұзашақ. Чардақлы районында исә 5 татар ауылы бар. Шулай да район үзәге халқының да байтақ өлішін татар тәшкіл етті. Шунлықтандыр инде район Сабантуин ұздыру береді де Чардақлының үзіндә қаралған. Татар бик тә аз булган Вишкайма һәм Кузават районнарында исә бөтенләй булмаячак. Ә калган районнарның башчасы да район Сабантуен Шынлы районы кебек үк берәр татар авылында билгеләгәннәр. Павловлылар Евлейкада, Инзылылар Дракинда, Барышлылар Каңлыда, Мәләкәсләр Мукшыкүлдә, Николаевлылар Татар Сайманында, Яңа Малыклы халкы Урта Исәнтимирдә, Кулаткылылар Искоатлаш авылында, Ульянов районы халкы Яңа Бидәнгедә бәйрәм итәчәк. Әлбәттә инде Димитровград Мәләкәс шәһәре Сабантуе елдагыша бик күркәм булыр дип көтелә. Шулай ук өлкә үзәгенең Идел аръягы һәм Зия аръягы районнары активистлары да чиратлап бөтен шәһәр халкын үз бәйрәмнәренә чакырачак. июннең 29-нда узачак өлкә сабантуе зур үзенчәлек вәгъдә итә. Ул шәһәрнең нәкъ үзәгендә Ленин мәйданында оештырылачак. Моның белән ризалашмаучылар да бар иде. Әйтик, җитәкчелек тарафыннан мондый тәкъдим булуга карамастан, җирле автономияның башкарма комитеты утырышында элекке урында җиңү паркында уздыру турында килешенгән иде. Өстенлекләре анда ипподромның якын булуы һәм барча сәхнәләрнең уен бәйгеләр өчен корылмаларның әзер булуы. Ленин мәйданында әлегә берни дә юк. Димәк, зур хәстәрлек таләп ителә. Ләкин губернатор үз тәкъдимен икенче мәртәбә күтәреп чыккач, каршы сүз булмады. Хәер, Сергей Морозовның нигезләмәсе дә төпле һәм җитди дияргә була. Киләсе елда федераль сабантуйга әзерлек кебегрәк килеп чыгачак быелгы өлкә сабантуе. Кем әйтмешли, репетиция кебек. Югыйсә, урыны да уңай тәсирләр уятырлык. Янәшәдә генә Свердлов исемендәге ял һәм мәдәният паркы, аның өстәвенә Иделнең текә уң якларындагы яңа Венес паркы халыкның иң яратып ял итә торган урыны да. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Йөз фарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл шәһәрләрдә дә бетереп, рухиятан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждый русский, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәбәркем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бұл инициатива белән сыққас...
Бұл бит килешу татарлар белән федераль орган арасындағы килешу түгел.
Бик тәйсәлекле шотнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы. Польшадагы татар яшьләренең кайберләре соңгы елларда үз милләте, гырыф-гадәтләре белән кызыксына башлады. Аларның берсе Польшаның Белосток шәһәрендә яшәүче Мансур Мөхәррәм Адамович моннан 5 ел элек Польша татарлары сәхифәсен эшләгән иде. Әлегә поляк телендә генә булса, хәзер Мансур аны берничә телдә эшләргә уйлый. Польшадагы милләттәшебез белән Мәтин Корышмас һәм Ландыш Харасова сөйләште.
Адамовичка хәзер 27 яш. Ул татарлар турында күбрәк дәвәнисе һәм дәвәтисеннән ишетеп калган кичкенә чакта. Ул вакытта бала моңа әллә ни игътибар итмәсә дә, үсә барган саен татарлар тормышы белән күбрәк кызыксына башлаган. Мансур үзе булай дип сөйли.
Family of my mother, they came from Crimea. Family of my father, they came from Volga region.
Минем әнием ягы Кырымнан килгән, әтием ягы исә Идел ягыннан. Минем дәвәни һәм дәвәти мәдәниятне саклау калу өчен күп тырыша иде, һәм безгә алар тарих һәм мәдәният турында күп сөйлиләр иде. Аерым алганда гаилә тарихи, сугыш вакытлары турында, һәм шуннан мин аңладым, буларны саклап калу барысы да миннән тора.
Later I found myself it is up to me to keep all of this information alive, pass it to the next generation.
Дип искә төшерә кичкенә вакытын Мансур Адамович. Ул үзе дә һәм Польша татарлары гомумән татар телен онытканнар. Күбрәк ислам диненә таянып яшиләр. Хәзерге вакытта Польшада 4000 ләп татар бар.
First Tatars came to Poland about 600 years ago.
Польша татарлары бу якларга 6 гасыр элек килгән. Татар кешеләре хәзер үз милләтен таный һәм төрле якка таралып яшәсә дә, күпчелеге дөнья көнчыгышта урнашкан. Без Польшада үз мәдәниятебезне саклап калганбыз һәм әле дә сакларга тырышабыз.
To stay as Tatars, to keep our traditions. Usually it's because of Bayrams after the Ramadan. Курбан байрам, some people are meeting on Ашура байрам or
Бәйрәм көннәрендә очрашабыз, Ураза һәм Курбан бәйрәмнәрендә. Шулай ук Ашура, Мәүлид ашларында була. Моннан 3 ел элек иптәшләрем белән бергә бер гасырга онытылып калган сабан тойын уюштырдык.
Польшадагы татар егети Мансур Адамович айтуунча, бул атна якшембе күнү аларда шулай ук сабан той байрамы уза. Татарларга хас традицияларны жандандырырга тырышабыз ди ул. Польшада татар ишмалары бар, диний ишмалар шактый экен. Алар анда бир-бирси менен аралашуу, дуслашуу үчүн жыйыла.
We can say that Polish Tatars are that's the same group as Lithuanian Tatars.
Польшадагы татарлар Литва һәм Белоруссия татарларыннан әлләни аерылмый. Икенче дөнья сугышына хәтле бу татарлар бергә яшәгән, ләкин соңыннан Польша Советлар Берлегенә таба аерылып чыга һәм татарлар да төрле җирләрдә кала. Литвада һәм Белоруссияда бары 5 мең генә Польшада калган.
Most of Lithuanian or Belarusian or Polish Tatars stayed in their houses and just about 5,000 moved to Poland.
Димансур Адамович. Аның Польша татарлары турында интернет сәхифә булдыру уе моннан 5 ел элек туган. Чөнки бәйрәмнәр вакытында күпләр татарларның кем булуы белән кызыксына башлаган.
I think because so many people coming to us on bayrams asking
Польша татарлары турында кызыксынган кишилер мәгълүмат таләп итә. Шул веб-сайфа ясарга итәргеш булды. Һәм шулай ук кайсы бер яшьләрнең үз мәдәнияты турында күбрәк беләсе килә. Аларга җавап табу кыен. Шуңа миңа барлык мәгълүматларны бергә җыю фикере туды. Һәм бу сайфа төрле кишиләргә мәгълүмат табу өчен зур бер мөмкинчелек тудыра.
Ди Польша татарлары сәхифәсен ясаган Мансур Адамович. Ул татарлар турында мәгълүмат табу өчен күп сәяхәт иткән. Украина, Беларуска барып татарлар белән очрашкан, алардан китаплар сыраган, мәгълүмат туплаган.
Минем
сайфә әле дә эшләнә һәм тапкан мәгълүматларны интернетка урнаштыра барам. Читтәге кешеләргә поляк телендә булганга сайфәне аңлау кыен булганын мин дә аңлыйм. Әмма андагы мәгълүматларны башка бер телгә тәрҗемә итү авыр. Инглизчә һәм русчага тәрҗемә иткән шакларым да булды, әмма ул күп вакыт алды һәм кыен булды, чөнки мин сайфәне үзем генә эшлим. Шуңа моннан 4 ел элек мин башка кешеләрне дә җәлеп итәр өчен төрле телләрдә форум ачарга булдым. Ул бик уңышлы булды һәм яхшы гына эшли. Яңа күп мәгълүмат шул форумларда табыла ала һәм киләчәк 2-3 елда шул веб-сайфә белән күбрәк шөгыльләнергә уйлыйм. Бәлки миңа бу эштә ярдәм итүчеләр дә булыр дип өмид итәм.
Few years I'll be able to focus myself more on my website and maybe find someone else to help me.
Дип сөйли Мансур. Сәхифәгә күбрәк Польша татарлары турында белергә теләүчеләр керә икән. Аннары Польша татарларының күпчелеге төрле чит илләргә күченеп киткән. Алманиягә, Англиягә мисал өчен. Алар кызыксынып карый ди сәхифәне.
Very often I got emails from people they are saying that my grandfather or grandmother was a Tatar and
Миңа төрле җирләрдән имейлләр җибәрүчеләр бар. Кайберләре әби бабаларыбыз татар булган һәм үзебезнең үткәнебез турында мәгълүмат җыярга телибез, миңа булыша аласызмы дип сорыйлар алар. Кешеләр кайдан килеп чыкканнарын белергә телиләр. Алар үзләренең татар булуын таный һәм алар сайфәдә мөмкин булган кадәр үзләренә мәгълүмат җыярга тели.
They Tatar and they thinking that they may be Tatars. Recently it's mostly them to visit my site.
Польшада яшәгән татар егете Мансур мәгълүмат алу өчен төрле илләрдәге татарлар белән элемтәдә торырга тырышам ди. Аннары ул төрле төбәктәге татарлар белән безнең татарларны чагыштыру кызык булуын әйтә. Ягъни башка яктагы татарларда бәйрәмнәр ничек уза, йолалар аерыламы һәм башкалар.
Tatars in Poland are mixed. Татарлар from Crimea, Tatars from Tatarstan, from Volga region.
Татарлар кайда гына яшәмәсен, бер-берсеннән әлләни аерылмый. Польшада яшәгән татарлар күпчелек төрле ханлыклардан булганы, Астрахан, Кырымнан, Казан һәм башкаларыннан. Аларның барысы да Польшага килгәннәр һәм шунда кушылып яшәгәннәр. Шуңа күрә аларның нинди татар булуын әйтүе кыен. Аерым яшәгәнгә күп еллар булса да, татар йолалары мәдәнияте арасында аермалар күп түгел икән.
Even that long time for separation, there's not so many differences between Tatars around the world.
Ди Белосток шәһәренә Мансур Адамович. Ул интернет аша без татарлар үз мәдәниятебез турында күбрәк аралашалабыз ди. Мисал өчен Мансур Юлдаш дигән татар сәхифәсе аркылы Перемдагы татар кызы Венера белән танышкан һәм күптән түгел алар иләнешеп гаилә корып җибәрде.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojibaruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.